Розділ перший. У Константинополі в червні 1914 року саме заповідалося на ясний прохолодний світанок, коли Гью Стентон, відставний капітан британської армії і фаховий шукач пригод, стояв на Галацькому мосту, спершись на перила і втупивши погляд у воду. Віяв сильний вітер, і в ранковому світлі, що відбивалося від збриженої поверхні свинцево-сірої ріки, вершечки дрібних хвиль мерехтіли, наче зорі на небі. Стентон приплющив очі і на мить забув, що перед ним гирло Босфору, прадавнього стічного рову Візантії, а натомість уявив собі небесну твердь. Далеку галактику, всипану незліченними цятками божественного світла. Браму, що веде в осяйне забуття. Знову широко розплющивши очі, він побачив ріку такою, якою вона й була, ядучим варевом із усілякого гидотного лайна, і відвернувся. Якби йому й справді спало на думку вкоротити собі віку, то це однозначно була б куля, і швидше, і набагато чистіше. Мостом, який нещодавно наново обшили металом, порипував і поскрипував невельми численний зранку транспорт. Стентонові впала в око жінка в паранджі на протилежному боці. Спершу вона низько схилилася над ядкою з кавою та розмаїтими солодощами, а тепер уже повернулася і прямувала геть, напнута вітром чорна хмара, за якою поспішало двійко дітей. Маленька дівчинка і ще менше хлоп'я. В руках обоє стискали паперові торбинки, куди час від часу запихали липкі від цукру пальці. Стентон здивовано збагнув, що плаче. Сльози, які місяцями щипали десь попід очима, зненацька заблищали на щоках. Ці малята так нагадували його дітей. Мали дещо інший колір шкіри та волосся і інакше вбрання, але за віком і поведінкою були точнісінько, як його Теса і Біл. От хоча б те, як дівчинка, явно горда з того, що вона старша і мудріша, поклала руку на плече братикові, щоб не дати тому завчасу зійти з тротуару. Теса повелася б так самісінько. Мабуть, усі старші сестри так роблять. Він сердито витер щоку рукавом. Жаліти себе марно, це не вихід, за жодних обставин. Якраз тієї миті ранковий спокій порушило натужне ревіння двигуна, і з північного боку на міст влетіло напхом напхане відкрите авто. Модель Стентон упізнав одразу. Крослі 2025. Автомобілі були його пристрастю. Він знав кожнісіньку британську марку, байдуже котрого року випуску. У машині сиділи самі тобі молоді грошовиті галабурдники, які напередодні, видно, добряче загуляли і ще не прохмелилися. Тож тепер знайгорлали якусь нісенітницю. Фірінги. Іноземці, якими море по коліна поверталися з дільниці Пера, де приїжджий із заходу був цар і бог. Розлякуючи перехожих, які сахалися до тротуарів, машина тарахкотіла мостом. Водій лиш тиснув на клаксон і щось викрикував, ніби їхав під'їзною доріжкою до свого будинку, а не залюдненим шляхом серед великого міста. До Стентона долетіли англійські слова і веселий, присмачений безцеремонною зневагою сміх. Мабуть, працівники посольства або вояки в цивільному. В місті було повно британських військових, що напучували султана з різних питань, зокрема й щодо того, як би то перетягнути османську армію і флот у 20-те століття. Або, що ще важливіше, намагалися завадити його щедродайності звернутися за порадами з цього приводу до німців. Коли машина вигулькнула на мосту, молода мусульманська сім'я, яка привернула увагу Стентона, саме переходила проїжджу частину. Мати при цьому переймалася головно тим, щоб діти оминали кубки кінського гною, які траплялися то тут, то там у них під ногами. Тепер же вона поклала одну руку на плече малюкові, дівчинку схопила другою рукою і заходилася підганяти їх уперед до тротуару на протилежному боці. Паранджа і двійко дитинчат котилися метушливим чорним шквалом упоперек мосту. Та раптом дівчинка впустила на землю свою торбинку. 7 років, вік зовсім не такий дорослий і зрілий, як їй хотілося уявляти, тож вона випручалася від матері і кинулася піднімати солодощі. Мати у паніці метнулася за нею, і от уже всі троє розгублено спинилися посеред дороги, якою стрімко мчало авто. Масивна машина ніби стрибнула вперед. Понад 4 метри завдовжки і майже 2 завширшки, вона, здавалося, заполонила собою всю проїжджу частину мосту. Справжнє страховисько. Безмаль 1,5 тонни деревини, скла, гуми, латуні і сталі з ревом та риком наближалося до своєї здобичі, вибалушивши з-поміж лискучих чорних дух крил велетенські банькаті очі. Загрозливо випнуті бивні ресорних підвісок готові були прохромити на своєму шляху будь-яку м'яку плоть та молоду кість. Ззаду монстра валив чорний дим. Загратований радіатор плювався іскрами. Жоден дракон із прадавніх легенд не зумів би прибрати вигляду ще страхітливішого та смертоноснішого. Між страховиськом і нажаханою матір'ю, яка одною рукою намагалася втримати вертлявого малюка, а другою тягнулася до дівчинки, було ще 15 метрів. Кожнісінькій машині з тих, які будь-коли доводилося водити Стентону, цієї відстані злишком вистачило б, аби спокійно загальмувати. Та машинерія перед ним належала до зовсім іншого гатунку і мала лише примітивні дискові гальма зі сталі і азбесту на задніх колесах. Крім того, явно приголомшений юнак за кермом був п'яний, а дорога мокра від ранкової імли та ще й місцями слизька від кінського гною. Навіть якби водій зумів ударити по гальмах, цю дику звірину із заблокованими колесами все одно протягло би по мосту ще не один 10 метрів, і вона неминуче підім'яла б під себе жінку з малими дітьми. Всі ці думки промайнули в голові у Стентона воднораз, однією сліпучою блискавкою у той момент, коли він, відірвавшись від перил, на які допіру спирався, вже рвонув через дорогу з усією енергією людини, яку інстинкти і вивчка спонукають постійно перебувати у стані повної готовності до дії. Молода мати саме обернулась і підвела вугільно-чорні мигдалеподібні, тієї миті широко розплющені від жаху очі, що визирали назовні крізь схожий на отвір у поштовій скринці проріз у паранджі, коли Стентон, який був уже неподалік, широко розвів руки і з розгону пірнув уперед. Буквально на півсекунди випередивши машину, та лише черкнула його крилом по ступні, він врізався у жінку з дітьми. Від того поштовху всі четверо підлетіли разом угору і, перекрутившись у повітрі, гримнулися на брук. Страховисько й далі, трублячи клаксоном, під стрибом промчало повз них і подалося собі своєю дорогою. Його галасливі пасажири кричали тепер ще веселіше, схоже, тішилися, що нагнали стільки страху. То був час, коли старий сонний Істанбул, саме так воліли називати те місто місцеві, почав усвідомлювати, що темп життя в Туреччині змінюється. Якщо турки хотіли вважатися своїми на Заході, то мали б насамперед учитися відповідно і поводитися. Наприклад, для початку не лізти просто під колеса авто. Стентон лежав зверху на жінці. Покривало у неї зсунулося, і вона притислася щокою йому до обличчя. Гарячий віддих куйовдив волосся десь у нього за вухом. Груди бурхливо здіймалися, втискаючись у його тіло. Хлоп'я затиснуло наполовину між ними. Дівчинка лежала збоку. Він притьмом схопився на ноги. То була врешті-решт Османська імперія, а жінка явно належала до правовірних мусульман. За таких обставин, мабуть, і найрадикальніший мула не картав би його за вимушений фізичний контакт. Та все одно ця близькість бентежила і несла загрозу. Ану ж зараз, де не візьметься глава сімейства, подумає бозна що й ухопиться за довгий ятаган, який багато хто з місцевих відкрито носить на поясі. Стентон мав виконати одне завдання, і того дня найпершим його обов'язком було не залишати слідів. Він допоміг молодій матері підвестися на ноги, вона ж тим часом, поправляючи одежу і затинаючись, бурмотіла слова вдячності. Принаймні йому так здавалося. Говорила жінка турецькою, яку Стентон упізнавав, але не розумів. Хай там яка вдячність, якою світилися її очі, промовляла виразніше за будь-які слова. Навколо галайкочучи різними мовами збирався натовп. Окрім турецької, Стентон розпізнав грецьку, французьку і арабську, але звучали без сумніву інші. Напевне, серед усіх шляхів на землі Галацький міст був найкосмополітичнішим. Сам Вавилон навряд чи міг похвалитися більшим розмаїттям мов. «Дуже перепрошую, мадам», – почав Стентон англійською, не знаючи до пуття, як звернутися до жінки. «Але я не…» «Вона вам дякує, та ви, звісно, і самі здогадалися», – озвався якийсь голос біля його плеча. Стентон обернувся і побачив чоловіка середніх літ у полотняному костюмі і солом'яному брилі канотьє, безперечних ознаках європейського набоба. Каже, ви врятували життя і її дітям, і їй. Так воно й було, тут не посперечаєшся. Чудова робота, можу сказати. Ви рвонули через міст так, наче за вами судові пристави гналися. Крізь юрбу проштовхувався якийсь чоловік в уніформі. Мабуть, поліцейський, подумав Стентон. Хоча то міг бути якийсь ополченець, а чи навіть листоноша. Турецькі службовці страх як любили різні екстравагантні уніформи. Хтось ухопив Стентона за руку і потиснув її. Ще хтось плеснув його по спині. Якийсь літній француз, схоже, збирався пригостити Стентона випивкою. Втім, судячи з вигляду його червоного, мов спілий помідор носа, то був раніше привід самому споза ранку перехилити чарчину. Усе пішло зовсім не так. Він мав тінню проминути це місто і рушити далі своєю дорогою, а натомість опинився в центрі уваги натовпу. Треба було обрати ноги в руки. Проте жінка і далі йому дякувала, притримуючи заплаканих дітей. Її великі темні очі променіли вдячністю, яку вона раз по раз намагалася виразити на словах. «Ви моїх дітей», – поволі не надто впевнено мовила англійською, і що у неї на думці здогадатися було неважко. Він урятував її дітей. Нічого важливішого не могло бути в цілому світі. А от своїх не врятував. Та як міг це зробити? Ніхто з його близьких ще не з'явився на світ.